Dan ni'n parhau i feddwl am Hebreaid, llythyr at yr Hebreaid, dan ni'n mynd o'r 12 ac dwi am geisio delio efo'r adran o'n i ddarllen o adnod 18 ymlaen i 29. Mae yna lawer yma a'r anogaeth allan i roi i chi fyddai bod chi'n mynd a cymryd amser i ddarllen yr adran a myfyrio. Mae yna bron ym mhob ymadrodd, mae yna rhywbeth i chi feddwl amdano fo. Ond dwi am edrych yn fras arno fo. Di'r PowerPoint yna, Dafydd? Ac atgoffa'n hynny'n o be ydyn ni fel Cristnogion. Os diwetha, be ydyn ni'n meddwl amdano fo, oedd fel yn bod ni fel Cristnogion, dyn ni'n bechaduriad ydyn. Ac eto, dyn ni wedi cael yn galw i fyw'n sanctaidd. Dyn ni'n bobl ddrwg, ac eto, dyn ni fod yn bobl dda. Dyn ni byw bywyd gwahanol, achos dyna dyn ni wedi'n galw iddo fo. Dyn ni yn sicr yn well na fydden ni heb ras Duw ar waith yn ymbywyd ni. A nos il mi ddaru ni feddwl chydig mwy am bed i byw yn sanctaidd. Rwan, un o'r cwestiynau sydd yn cael ei godi ydy pam dylen ni fyw yn dda ni? Pam bod Cristnogion yn byw yn dda? Wrth gwrs mae'r ateb i'w gael yn perthynas ni efo Duw. Sut fath o berthynas ydy o? Ym mha ffordd ydyn ni'n gallu dod at Dduw? A yn y llythyr fan yma, dyn ni'n cael y syniad yma o ddau wahanol fynydd i ddod ato fo. Dwi'n mi roi ar cyfan yn y ffordd yma. Mae yna bob math o gymhellion pan bod pobl yn gwneud pethau maen nhw yn ei gwneud nhw. Er enghraifft, gyrru ar drafffordd. Mi gallwch chi rai pobl wrth iddyn nhw wyrru ar drafffordd. Yna be maen nhw'n wneud ydy maen nhw'n gyrru yn y lôn fewnol. A maen nhw'n gyrru yn aradeg. Achos does gen nhw ddim hyder i yrru yn gyflym. Ac felly maen nhw'n teimlo'n soffach bod nhw yn y lôn fewnol. A dyna pam bod nhw'n aros yna. Mae yna rai eraill wedyn. A maen nhw eisiau bod yn y lôn tu allan wastad. Pam? Achos maen nhw'n mwynhau gyrru'n gyflym, a maen nhw'n meddwl os maen nhw yrru'n gyflym, fyddwn nhw'n cyrraedd pen y daith yn gynt, a fyddwn nhw'n gallu gwneud pethau ac yn y blaen. A dyna be maen nhw'n wneud ydy maen nhw'n aros bron trwy'r amser yn y lôn tu allan. Ond wedyn weithiau, mae bobl yma yn newid be maen nhw'n wneud. Mae'r un sydd yn gyrru yn y lôn fewnol, weithiau yn mynd allan i'r lôn ganol. Pam? Ond mae gennaf o lori fawr o'i flaen o. A tu ôl, oedd o'n gweld lori fawr arall yn dod nes ag yn nes o. O, di hwn ddim yn saff, felly mae'n rhaid miau allan y miau heibio rhain, achos bydd yn well i mi fod fan yna. Mae ofn yn gwneud iddo fo fynd, a mae'n mynd o un lôn i lôn arall. A weithiau mae'r rhai sydd yn y lôn allan yn mynd full speed, ac yn sydyn maen nhw'n slofi a maen nhw'n dod fewn ac yn y blaen. Be am nhw wedi'i wneud? Maen nhw wedi gweld, maen nhw'n speed camera, neu maen nhw'n gamra heddlu rwy, car heddlu rwy, a maen nhw'n cael ei dal yn golygu bod nhw yn newid. Be am maen nhw'n wneud? Ond da ni fel Cristnogion, a maen nhw bethau sydd yn y natur ni, sydd yn gwneud i'n naturiol yn bod ni yn gwneud pethau, pethau falle, byddwn ni'n deud, wel, dim dyna'r pethau gorau i'w gwneud. Bod yn hunanol. Bod yn gas teg at rhywun. Rhoi'r fi o flaen pob peth arall. Nid felly mae Cristnogion yn ymddwyn, nid felly da ni fod ymddwyn. Be sy'n gwneud i ni newid? Os yna rhywbeth yn codi ofn arno ni i wneud i ni newid, neu ar yw reswm arall sydd y tu ôl y ffaith yn bod ni'n newid? A dwi'n gobeithio fan yma bod ni'n gweld mae rhywbeth arall sydd yn gymhelliad i ddeddyn ni cael yn hatgoffa
o'n perthynas a Dyw.
Mae'r ddau fynydd.
Gawn ni gychwyn rwan efo mynydd Seinai. Mae gen i ddau gopi o'r bregeth yma. A dwi wedi agor yr un anghywir achos mae'r adnodau'n Saesneg fan hyn, roedd angen cyfieithiad. Dyma ni. Adnod 18. Nid ydych chi wedi dod at ddim y gellir ei gyffwrdd neu adfynydd y gellir ei gyffwrdd. At dan sydd yn llosgi, at gaddig a thywyllwch a thymestol. Be ydy'r darlun sydd gan gymaint o bobl ynglyn â Dyw? Fydd cenedl Israel wedi dod allan o'r aifft ar ôl blynyddoedd o ddioddau. Oedden nhw wedi gweld fel oedd Dyw yn gallu gwneud pethau. Oedden nhw wedi gweld pethau rhyfeddol roedd Dyw wedi i'w wneud. A rwan dyma nhw dod at y mynydd yma. A mi oedd y mynydd yn ddychrynllyd. Oedd yn ofnadwy, oedd yn codi brawiau ar y rhai oedd yn dod yna. Sylwch yr amgylchiadau. Oedd cenedl Israel wedi dod allan o'r aifft. Be oedden nhw wedi weld yn yr aifft? Oedd pobl yr aifft efo'i duwiau. Oedd yn rheoli natur oedden nhw'n meddwl. Dyw yr afon. Ond oedd Dyw yr aifft ddim wedi gallu atal Dyw Israel rhag troi'r afon yn waed. Oedd ganddyn nhw ddiwiodd yn rheoli stormydd a'r cnydeg yn y blaen. Ond oedd i diwiau nhw ddim byd o'i gymharu ar Dyw yma oedd wedi gallu glawio cenllysg. Oedd wedi gallu gyrru storm o locustiaid. Oedd wedi gallu gwneud pob math o bethau. A'r Dyw yma wedyn wedi lladd y cyntaf anedig o bob teulu drwy'r aifft. A dyma nhw'n dod allan o'r aifft. A dyma nhw'n gweld y môr coch yn cael ei agor o'i blaen. A dyma nhw'n cered trwad. A wedyn dyma nhw'n gweld y môr coch yn cael ei gau ar fynydd ar fyddin Ffaro. Dyma nhw'n dod at y mynydd yma. A Dyw, y Dyw yma oedd i gwneud y pethau yma'n disgyn ar y mynydd. Oedd mellt a thyrannau. Oedd yr holl le'n ysgwyd efo deu'r grynfau. Dyma chi Dyw gwahanol i ni. Sut fedrwn ni ddod at y Dyw yma? A wedyn mae yna lais. Llais nad oedden nhw ddim yn gallu i oddef. Lle maen nhw'n clywed Dyw yn deud. A mae'r llais yma'n taranu ac yn deud. Does dim dyn ac anifel i ddod yn agos y dyma. Nid rhyw ffin rownd hyn. Ac os yna anifel hyd yn oed yn mynd dros y ffin. Llabyddiwch yr anifel. Lladdwch yr. A wedyn oedd y gorchymyn, does neb i ddod fan yma. A pan ddoth Moses nôl lawr efo gorchymynion, efo'r ddeddf ryfeddol yma, y ddeddf oedd mor dda pe byddai pawb yn dilyn y deg gorchymyn, o mi byddai'n fyd gwych. Ond y ddeddf yma oedd yn neud dim byd ond i condemnio nhw. A mae Moses. A dydw Moses ddim yn brin o ddewrder yn agwedd. A Moses. Yr un sydd wedi dod. Ac wedi sefyll ger bron Ffaro. A Ffaro oedd y dyn mwyaf cri, mwyaf awdurdodol yn y byd i gyd ar y pryd. Doedd o ddim fel, mae Barack Obama, maen nhw'n deud, fel y dyn mwyaf awdurdodol. Ac eto mae Barack Obama yn plygu i ddeddf i wlad. Oedd Ffaro, fo oedd y ddeddf, ac oedd yn gallu gwneud beth bynnag oedd eisiau.
a deud beth bynnag oedd eisiau. Oedd Moses yn ddigon parod i sefydl a herio Pharo. Ond yma Moses oedd mor ddi ofn. A mae o yn adnod 21, dyn ni'n darllen, mor ofnadwy ar olygfa. Dywedodd Moses. Mae arnaf arswyd a chryndod. Darlun dyn ni'n gael fan yma, di o ddiw mae'n rhaid i ofni. Ac os newch chi dorri gorchym yn y Duw yma, o, mi fydd y Duw yma'n rhithro lawr arno chi. Gallai ddisgyn mewn barn ar droseddwyr. A dyma darlun sy'n cael ei ddal gan gymaint o bobl am y Duw. Mae yna nefoedd yn gwylio ni, ac os ewn ni'n rhy bell, wham, mi ddaw na fellten lawr a'n taro ni neu rhywbeth felly. Dan illi oedd y Duw ofnadwy mae yna allu dod yn agos. A byddai ni'n deall rhywun. Allan o ofn. Bell yn deud, wel, rhaid i mi wneud yn siŵr mod i'n cadw gorchmynion. O, ie. Yeah. Yn y fath ar gyrwr yn gweld y car heddlu, dweud, o, rhaid i mi wneud yn siŵr mod i ddim yn cael y nal. Er gyro rhwng y ddwy lori fawr, neu dwi ddim eisiau cael yn sgwosio fan yma, rhaid fi fynd allan o fan yma. Dwi'n ddeall rhywun o ofn yn ceisio cadw gorchmynion. Ond nid at y mynydd yma, dyn ni wedi dod. Ond dyn ni wedi dod at fynydd gwahanol. Mynydd Sion. A be mae'r llythyr yma ni wneud rŵan ydy deud wrthon ni, dyma'r bendithion dach chi wedi mwynhau trwy ras Duw. Dyma'r cymhelliad i fyw yn dda. Nid er mwyn derbyn cariad Duw, ond am fod cariad Duw wedi dod ato ni. Rwan, nid mynydd llythrenol ydy hwn yn y Testament Newydd yn aci. Mynydd Sion yn yr Hen Testament oedd y man ddewisodd Dafydd fel cartre un o fryniau Jerusalem lle roedd y gair felly. A mi oedd o'n fan wedyn yng nghyfnod y proffwydi, oedd o'n fan o addewidion Duw. O Duw'n clymu addewidion efo mynydd Sion. Yn arbennig oedd o'n fan lle oedd Duw'n deud bod o'n mynd i fyw ymhlith i bobl. Nid ar wahân i bobl oedd ymhlith i bobl. Nid dod mewn mwg a tharanau fel yn Seinai, ond mewn cyfamod grasol. Ac yn y Testament Newydd, felly mae Sion yn cynrychioli. Neu'n symbol o gartre tregwyddol Duw efo'i bobl. At fyny Sion yr ydych chi wedi dod, ac i ddinas y Duw byw, y Jerusalem nefol, at fyrddiennau o angylion yn cadw gwyl. Nid ofn sy'n yn gyrru ni fyw yn sanctaidd, ond gwybod mae dyma beth ni'n gael. Mi oedd, mae campau athletau'r byd, pencampwriaethau athletau'r byd wedi bod, os dwi'n yma dydyn nhw. A ddech chi'n meddwl am rywun yn gwybod bod wedi ddewis i fod ar y tîm. Be mae'n neud? Wel, di o ddim yn ymdrechu wedyn i ymarfer a cadw fyny'r exercises a phob dim er mwyn cael ei ddewis. Mae'n gwybod bod o wedi cael ei ddewis. Ond na, mae'n dal i ymarfer achos mae'n gwybod, reit, dwi'n cael mynd a dwi eisiau bod ar yngorau pan dwi yna. Neu mae canlyniadau o lefel A wedi bod. A mae yna blant, rwan llu o blant, neu pobl ifanc ddylwn i ddweud, yn gwybod bod nhw'n mynd i fynd i'r coleg. A maen nhw'n paratoi. Dwi'n mynd i fod yn byw gartre. Dim mwy. Dwi'n mynd i fod yn byw. Wel, maen nhw'n cael gwybod. Falle bod nhw'n mynd i fod yn byw mewn neuad neu rhywle. A maen nhw eisiau prynu pethau sydd angen i wneud er mwyn myneg yn y blaen. Maen nhw'n newid be maen nhw'n wneud. Nid er mwyn. Ond oherwydd, Dyn ni'n ymddwyn o wahanol, nid er mwyn i Dduw'n derbyn ni, ond oherwydd yn bod ni'n gwybod mae Dduw wedi'n derbyn ni, a mae yna le. Nid lle mewn coleg, ond lle yn y nefoedd. Ac oherwydd hynny, dyn ni yn dewis byw yn sanctaidd. Ond gadwch chi ni atgoffa'n hynny'n o rai o'r pethau sydd fan yma, yn Mynydd Seion. Mae'n deyrnas ysbrydol, nid yn ddearol. Heldodd, i ddewon oedd yn derbyn y llythyr hwn, mi oedd rhai ohonyn nhw, wel, falle bod llawer ohonyn nhw oedd nhw wedi regredu'n Iesu Grist ac oedd nhw wedi troeddu wrth y deml yn Jerusalem, wedi troeddu wrth yr aberthau, achos mae'r un aberth perffaith wedi rhoi, a falle byddai rhai o'i cyd i ddewon yn deud, drychwch, da chi'n gadael y pethau sylweddol. Da chi'n gadael y pethau real. Da chi'n mynd ofni, byddwch chi, da chi'n mynd ofni peidio mynd i'r deml i aberthu dros eich pechodau. Ond na, cysgodion oedd rhain. I gyd cysgodion o'r pethau oedd yn mynd i ddod. Mynydd Seion, dych chi wedi dod ato fo? I ddinas y Duw byw. Y Jerusalem nefol. At fyrddiannau o angylion yn cadw gwyl. Nid at fyny seinau ar ddeddf sydd yn condemnio ni. Nid at deml sydd yn galw arno ni i fynd ag aberthu dydd ar ôl dydd rhag ofn i ni fod wedi pechu yn erbyn Duw ac i Duw droi'n yn herbyn ni. Ond dyn ni dod at fynydd Seion, y Jerusalem nefol. Dyna lle mae'r sylwedd. Cysgodion ydy'r pethau eraill i gyd. Wrth gwrs i ni, dyn ni mae'n wynebu pethau fel yna. Ac eto, dyn ni wynebu pobl yn deitho ni, ie, wel, dych chi'n siarad am ryw pie in the sky when you die. Be sy'n cyfri mewn bywyd? Cael cyflog da, cael cartre iawn, cael bywyd go iawn, mwynhau profiadau efo pobl go iawn. Yna, cysgodion di'r einau. Y bywyd go iawn ydy'r arglwydd Iesu Grist, am perthynas efo fo. A'r bywyd llawn, da ni'n mynd i brofi ryw ddydd efo'r arglwydd. Sylwch ar rai pethau. Ar fynydd Seinau, oedd yna lais na fedre'r bobl ddim i oedde. Fodd nhw'n clywed y llais, oedd nhw'n dychryn ac oedd nhw'n deud wrth Moses, dos di'r mynydd, da ni'n mynd i aros o draw fan yma. Wow. Mae hwn yn rhy ofnadwy i ni. Llef yn rhoi gorchymyn nes i'r rhai a'i glywodd ymbyl am i'r llefaru beidio am allan talddau fe gorchymyn. Ond yn ormod i ni. Oh, stop. Ond rwan, mae Duw yn siarad mewn ffordd wahanol. Drwy'r gair, drwy i ysbryd yn cylonau. Chi'n cofio fel oedd Duw yn rhoi addewidion yn y proffwydi? Jeremia 31, adnod 33. Dyma'r cyfamod, cyfamod newydd a wnaf at ddiesel ar ôl y dyddiau hynny, meddwl arglwydd. Rhof fy nghyfraith o'i mewn. Nid taranu lawr o'r mynydd, ond rhoi o'i mewn. Ysgrifennaf fi ar ei calon. Y bydda fi'n Dduw iddynt a hwythau'n bobl i mi. Neu Ezekiel. 36, adnod 16, rhof i chi galon newydd a bydd ysbryd newydd yno'ch tynaf allan ohonoch y galon garreg a rhof i chi galon gig, rhof y ysbryd yno'ch a gwneud i chi ddilyn fy neddfau a cadw fy ngorchmynion. A dyna pam bod ni'n cael ar ddiwedd y benod yma. Gwyliwch beidio gwrthod yr hwn sydd yn llefaru. Oedd os nad i hangodd rhai wrthododd yr hwn oedd yn rhybuddio ar y ddeiar. A nid i oedd Duw yn siarad ar fynydd Seinau a wrth i'r bobl wrth ryfela oedd na ganlyniadau ofnadwy. mwy o lawer neu bydd dianc i ni os byddwn ni'n troeddi wrth yr hwn sy'n ei rhybuddio o'r nefoedd. Mae'n siarad efo'n calonau yn anheneidiau, nyfynder anheneidiau, trwy'r gair wrth i'r ysbryd glân ddod a siarad efo ni. Dyna beth sy'n mor wych ynddo am grisnogaeth. Dach chi'n gorfod bod yn glyfar i ddallt grisnogaeth. Dach chi'n gorfod cael rhyw ddoethuriaeth mewn diwynyddiaeth i ddallt be mae Duw yn ddeud. Mae'n dod yn dawel yn ysbryd glân. A da ni'n darllen y gair weithiau neu mae rhywun yn pregethu neu rhywun yn siarad efo ni am yr efengyl. Ac yn nyfynder yn calonau, da ni ddim yn clywed Dafydd Job, ac dos gyda ni'n diddordeb yn clywed beth sy'n gan Dafydd Job i ddeud. Mae Duw yn ei ras yn deud trwy'r gair. Ie, rwy ti'n bechader. Ie, wyt ti'n rhyfelwr. Ond mae gyna i fywyd i'w roi ti yn yr ardal Iesu Grist. Beth bynnag ti di wneud? Lle'i ddod ato ti mewn gras ac mewn bywyd ac mewn trigaredd, achos dwi'n dy garedd i ers tragwyddoldeb. Mynydd Seinai, methu goddef llais, yn yr efengyl, o, mae'r llais yn dod yn agos, a mae'n lais hyfryd i ni wrando arno fo. A beth arall wrth gwrs, oedd ar fynydd Seinai, dyma'r Duw, na allen nhw nesu ato fo. Os bydd ni fel hyd yn oed yn cyffwrdd ar mynydd rhaid ei lybyddio. Ond rŵan, da ni'n cael dod yn agos. Yn Seion, mae Duw'n byw yng nghanol i bobl, ymhlith i bobl. Da ni'n dod yn agos at fyrddion o angylion yn cadw gwyl. Ni dod i bresenoldeb yr angylion i gyd, ac sy'n ni'n meddwl am Dduw wedi amgylchu ag angylion a ni methu dod yn agos. Na, da ni yn dod yn agos. Lle mae'r myryddion o angylion yn cadw gwyl. A gyda llaw, mae yn cadw gwyl fanau mor bwysig yn dydi. A chi gael y darlun mor nefoedd o ryw angylion, efo ryw adenydd ar ben cymylau, a mae braidd yn boring ac yn ddiflas ac yn y blaen. Na, cadw gwyl. Mae'n rhyfeddol. Sean Kent, ie, oedd yn sôn am y nefoedd yn lle llawn llawenydd. A chynlleid yfa, rai cyntaf anedig sydd ei henw yn ysgrifenedig yn y nefoedd. Allan ni jyst bregethu ar hwnna, bregeth gyfan ar hwnna. Be da ni'n sôn amdano fo? Be mae'n sôn amdano fo fan yna? Pan ddoth Israel allan o'r aeth, dyma nhw'n cael ei galw gan Dduw y cyntaf anedig. Ond da chi'n gwybod? Rŵan, mae'r cyntaf anedig yn wahanol. Ac yn ddiddorol, y gair cynulleidfa y rai cyntaf anedig, y gair cynulleidfa fyna, y gair y sydd yn y groeg ydy eclesia. So gallen ni gyfeithio fo eglwys y rai cyntaf anedig. Dyn ni'n cael yn galw i fod yn rhan o'r eglwys rai cyntaf anedig Duw. Y cyntaf anedig, nid o ran amser, ond y cyntaf anedig o ran statws, achos y cyntaf anedig oedd yn etifeddu, y rhan helaeth o etifeddiaeth oedd yn cael ei adael. A dyn ni cael ein cynnwys fel yna. A dy Dduw barnwr pawb. Ie, fod i'r Duw cyfiawn. Sydd yn barnu, sydd yn edrych ar beth sydd wedi digwydd ac yn sydd yn talu i bob pechod i gyfiawn dal. Ond at ysbrydoedd yr rhai cyfiawn sydd wedi perffeithio. Yna bobl yna,
A da ni'n gwybod mae pechaduriaid wedi bawb ag eto. Mae yna bobl yn y nefoedd. Mae nhw'n gyfiawn, mae nhw wedi perffeithio. Sut? O, da ni'n dod, meddai fo, at Iesu. Cyfryngwr y cyfamod newydd. Dyna sut da ni yna. Da ni wedi dod at yr arglwydd Iesu Grist. Da ni dod at yr un sydd wedi dod i'r byd er yn mwyn ni. O, dyna chi gysur. A dyna chi hyder ddyle hyn roi i ni. A Duw'r Mab, y gair tregwyddol, mae o wedi disgyn i'r ddaear. A mae o wedi dod i fod yn un ohono ni. Mae wedi gwisgo yn ôl rhyw, nid fel gwisgo cot. Mae'n gallu tynnu ffwrdd. Ond mae wedi dod a gwisgo yn ôl rhyw trwy ddod yn ddyn. Cymeryd yn ôliaeth arno fo'i hunan am byth. Ac o ddod fel dyn, fe ddoth fel gwas. Ac o ddod fel gwas, fe blygodd i'r gwylod a cael ei wneud yn ddim trwy farw ar groes. Trysta ni. Mae o wedi cael ei ddyrchafu gan y Dduw i'w ddeheulaw. Ac a di'r Iesu yma'n mynd i fesu. A di waed o ddim yn mynd i fod ddigon da i glirio'ch pechodau chi. A di'r argoedd Iesu yn mynd i ddeud, dwi di marw drostyn nhw, ond y tad yn dweud, na, dwi ddim eisiau nhw. Da ni'n dod at Iesu. Cyfryngwr, y cyfamod newydd, y cwlwm yma sydd wedi'i wneud rhwng y Duw a ni. Lle da ni'n cael yn cynnwys yn rhagwyddoldeb. Ac at waed y teunellu. Nôl yng nghyfnod Moses. Oedd yr aberthau'n cael ei rhoi. Ac ar un adeg benath, Moses oedd cymryd gwaed ar y berthau a dros y gynulleidfa i gyd. Be oedd o'n ddeud? Dech chi rwan yn perthyn i Dduw. Dech chi wedi'ch neilltuo i Dduw. Cymryd gwaed yr aberth dros y tabernacl, dros yr allor, dros y llestri sanctaidd, dros y cyfan a dweud, dyma chi perthyn i Dduw. Da ni wedi cael dod yn agos trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dim rhaid i ni brofi yn hynny'n. Sgynon ni'n byd i brofi. Iesu oedd angen profi rhywbeth. A mae o wedi profi'r cyfan a wedi gwneud y cyfan. Does dim byd ych chi neu fi yn mynd i wneud sydd yn golygu bydd Duw yn caru ni lain ag y mae o. Dyn ni'n eiddo Duw cael dod mewn i'r deyrnas. A nid yn unig bod hi'n deyrnas ysbrydol fel hyn, mae'n deyrnas ddi-sigl. Dim yn mynd i gael ei siglo, mae yna am dragwyddoldeb. Flwyddyn yn ôl, dyma yr aifft yn cael llywodraeth newydd, dyma ni democratiaeth, mae'n gyfnod newydd yn y gwlad ni. Da ni'n cael llywodraeth newydd gadarn, dydw yn troi pethau rownd. Ond naw, fewn blwyddyn, llain a blwyddyn, mae di siglo, mae'n llanas llwyr yna. Ac wrth fynydd Seinai, pan oedd Duw o bethau'n disgyn, oedd na ddeiargrân fai, oedd y llais mor gryf, oedd y cyfan yn ysgwyd. Ond na, mae yna rhywbeth arall yn cael ei addo fan yma. Mae'r benod yma'n dyfynnu llyfr Hagai. Ac yn llyfr Hagai, be oedd i digwydd, oedd Israel, oedd nhw wedi bod ym Mabilon ar ôl i Nebuchadnosor
goncro Jerusalem a Juda. Wedyn o'n rai wedi dod yn ôl ar ôl y caeth iwed. Wedi dod yn ôl i Jerusalem. Ac oedden nhw wedi dechrau setlo lawr, ond oedden nhw'n hir yn ail godi'r deml. A mae Hagai yn dod i broffwydo, dweud, come on, mae rhaid i chi fynd ati i ail godi'r deml. A mae yna addewid yn dod. Hagai 2, adnod 6. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd. Unwaith eto, ymhen ychydig, yr wyf am ysgwyd y nefoedd a'r ddeiar, y môr a'r sychdir, ac ysgydwaf hefyd yr holl genhedloedd. Daw tysor yr holl genhedloedd i mewn a llanwaf y tu hwn a gogoniant. A mae'n aglymu ar hwn efan yma. So mae'n dweud, ie. Mae pob peth da ni weld o'n cwmpas, da ni'n meddwl sydd yn gadarn, mae'n mynd i gael ei ysgwyd gan Dduw y rhyw bryd. A mi fydd na un peth yn aros, teyrnas dragwyddol ddi sigl Dduw. Llawer o bobl wedi dadle sut mae diwedd y byd yn mynd i ddod. Gwahanol syniadau gan wahanol rai. Ond un peth nad oes neb yn dadle ynglyn â fo. Mae diwedd y byd yn mynd i ddod. Sut mae'n dod, da ni'n mynd siŵr falle. Ond dros dro yma'r byd, mae'r egwyddor yma yn y bydysawd o bethau'n dirywio a diflannu. Mae'r gwyddonwyr wedi deud wrtho ni. Mae yna ddydd yn dod pryd bydd yr hail wedi llosgi allan. Dim ond hynna hyn o fywyd sy'n gan yr hail falle bod yn biliynau o flynyddoedd, ond dim ond hynna hyn sydd. A bydd wedi llosgi allan. Ddim eisiau ni boeni, achos llawer o flynyddoedd cyn hynny, mi fydd y ddeiar wedi disgyn fewn i'r hael. A da ni'n gwybod na fyddwn ni ddim o gwmpas y pryd hynny. I byddwn ni wedi hen farw a diflannu. Dros dro mae pethau y byd yma. Mae'r Beibl yn addo bod Crist yn mynd i ddod nôl, a mae lot o bobl wedi dadle ynglyn â be di'r arwyddion a sut mae'n mynd i ddod ac yn y blaen. Peidiwch meddwl am hynny. Mae Duw am adnewyddu'r greadigaeth. Mae'n sôn am greu nef newydd a deiar newydd. A teyrnas na ellir i dinistrio. Teyrnas na fydd yn gwisgo allan. Teyrnas na chaiff i lygru gan bechod. Teyrnas lle bydd Duw mewn gogoniant gyda'i bobl. A fydd yr angylion yn cadw gwyl. A fyddwn ni'n cadw gwyl. Fan yma, da ni'n gosod gobaith mewn pethau. Job, cyflog, cartre, perthynas efo rywun. A mae'r pethau'n diflannu. A sy'n rhaid iddyn nhw i gyd. Ond na, mae yna deyrnas dragwyddol wedi pharatoi ar eich cyfer chi sydd wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac am hynny, da ni'n byw'n wahanol. Da ni'n bobl y goleuni. Da ni'n bobl sydd efo gobaith rhyw ddydd y bydd. Wel, oedden ni'n canu rhoi'r bedd i boen y byd. A ddarlen gwych ydy poen. Da ni mor gyfarwydd ag o. Poen wedi gladdu ac mewn bedd ac wedi gorffen am byth. Ac am hynny, da ni'n byw'n sanctaidd. Hyd allan o ofn. Ond, pam? Da ni ddim yn gwneud hynny allan o ofn, ond da ni'n gwneud o allan o y ddiolchgarwch. Adnod 28. Gan ein bod yn derbyn teyrnas ddi-sigl, gadewch i ni fod yn ddiolchgar. A Duw'n rhoi popeth i ni. A mae gyd yn dod trwy'r ras. Pan bod unrhywun ohono ni wedi profi daioni Duw. Achos gras Duw. diolchgarwch. Gadewch ni fod yn diolchgar. A thrwy hynny, wasanaethu Duw. Ie, da ni'n byw yn ibydd i Duw, nid o ofn ond o ddiolchgarwch. Ond hefyd, gyda pharch ag ofn diwiol. Y parchedig ofn hwnnw. Fy'n cofio, mae Duw yn dan yso. Mae Duw rhyw ddwrnod yn mynd i roi i bob pechod i gyfiawn dal. Mae'r tal hwnnw naill llai yn mynd i ddod yn uffern i'r rhai sydd wedi gwrthod gras Duw. Neu mae'r tal yn mynd fod wedi roi ar y groes. Lle doth Duw i hynna'n yn ei fab i'w gymryd o yn yn lle ni. Dyma parchedig ofn. Da ni'n ei fyddhau allan o ddiolchgarwch. Gadewch i ni lawenhau. Mae nid at fynydd seinau da ni'n dod. Nid at ddiw sydd yn deud y fyddhewch o'r els. Ond at fynydd seion. At y cartre yma Duw wedi baratoi ar gyfer i bobl. Gadewch i ni ganu emyn 127 yn llyfr emynau. 127. Newyddion braf a ddaeth i'n bro.